Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je
emisija U središtu pažnje. Dobar dan i danas na početku emisije govorimo o situaciji u Ukrajini. Sukobi se nastavljaju, sutra se očekuje nastavak pregovora u Istanbulu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ne isključuje mogućnost da se nove runde pregovora održe u Beogradu. Rusija duboko poštuje srpski narod i njegovu privrženost tradiciji i prijateljima, ocenio je Sergej Lavrov u intervju u srpskim medijima. U drugom delu emisije govorit ćemo o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Rok za prijavljivanje je 5. maj, a ove godine ustanovljena je i nova takmičarska kategorija Inovativno selo. Kakve ideje i inovacije se očekuju ove godine, pitaćemo gosta emisije, a to je profesor Dragan Povrenović, koordinator projekta. Kako je prošla promocija takmičenja na Kosovu i Metohiji? Ima li interesovanja i inovatora u našoj južnoj pokrajini? O tome ćemo razgovarati sa profesorom Nebojšom Arsićem, rektorom Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Borbe u Ukrajini se nastavljaju. Do sada je poginulo najmanje 1100 civila, a Kijev procenjuje da je materijalna šteta skoro 565 milijardi dolara. Ukrajina je najavila istragu jer su se na društvenim mrežama pojavili snimci mučenja i ubijanja zarobljenih ruskih vojnika. Pregovori dve strane će se nastaviti sutra u Turskoj, a ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ne odbacuje mogućnost da se nove runde razgovora održe u Beogradu. Milenko Marković.
Predstavnik ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je potvrdio da ruska vojska nastavlja sa, kako je rekao, uspješnom ofanzivom tokom koje je napredovala 2 kilometra i stigla do južnog oboda Novoselivke. I snage Luganske narodne republike su ostvarile napredak od 5 kilometara preuzevši kontrolu nad naseljima Ivanivka i Novosadove. Tokom prethodnog dana oboreno je i 5 ukrajinskih aviona, 19 dronova i 36 drugih vojnih ciljeva. Konašenkov je nabrojao dosadašnje rezultate specijalne vojne operacije.
308 bespilotnih letalnih aparata.
Ukupno je oboreno 308 dronova, 1713 tenkova i drugih oklopnih vozila, 170 višecevnih raketnih lansera, 715 artiljerijskih oružja, kao i 1557 specijalizovanih vojnih vozila ukrajinske vojske, sve to od početka specijalne vojne operacije.
Na društvenim mrežama su se pojavili snimci kako ukrajinski vojnici brutalno muče ruske zarobljenike. Grupu ruskih vojnika ukrajinski vojnici izvode iz vozila, a zatim im pucaju u noge i prepone iako zarobljenici ne pružaju nikakav otpor. Nakon prvobitnog ćutanja Kijeva, savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksij Arestović se oglasio izjavom da će slučaj biti ispitan. Iako se sumnja da su počinioci tog zločina pripadnici neonacističkog bataljona Azov, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacuje ruski zahtjev da se u pregovorima razgovara o denacifikaciji.
Denacifikacija i demilitarizacija nisu teme o kojima diskutujemo. Rekao sam da naša delegacija neće uopšte sesti za pregovarački sto ako se razgovara o denacifikaciji i demilitarizaciji. To bi bilo apsolutno nezamislivo.
какой-то денацификации, для меня это непонятная абсолютная вещь.
Портпарол Кремля Дмитрий Песков je rekao da bi novi razgovori mogli da se održe sutra u Turskoj. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov smatra da bi direktan susret Zelenskog i Putina u ovom trenutku bio kontraproduktivan. Prema njegovim rečima, takav sastanak bi trebalo da bude dobro pripremljen i da se ne svede samo na razmenu mišljenja. O ideji da se pregovori nastave u Beogradu, Lavrov kaže.
Beograd je što je prekrasni grad i...
Lično mislim da je Beograd odličan izbor. Uzevši u obzir njegov status i položaj, on bi bio odgovarajuće mesto za pregovore na bilo kom nivou. Mesto gde se pregovara mora biti prihvatljivo za oba tima. Imali smo tri kruga pregovora u Belorusiji, nakon kojih je napravljena pauza. Sada smo se dogovorili o susretu u Istanbulu, koji odgovara obema stranama zbog geografskog položaja, ali ponavljam da razmišljamo i o drugim mestima, uključujući i Beograd.
Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk je rekla da kijevske vlasti danas neće otvoriti humanitarne koridore za evakuaciju civila iz gradova, jer tvrdi da njihove obaveštajne službe imaju informacije o mogućim provokacijama. Ukrajinska ministarka ekonomije Julija Sviridenko je saopštila da je ukupna šteta od početka sukoba procenjena na 564,9 milijardi dolara. Severna Makedonija je proterala 5 ruskih diplomata jer su se navodno ponašali suprotno odredbama Bečke konvencije, a Rusija je proterala 3 slovačkih diplomata. Zemlje G7 su apelovale da njihove kompanije ne pristanu da plaćaju ruske energente u rubljama, na što je iz Moskve odgovoreno da će u tom slučaju prestati sa isporukama.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da ne može da komentariše odluke koje donosi Srbija i njeno rukovodstvo o uvođenju sankcija Ruskoj federaciji. Prema njegovim rečima, Rusija nikome ne nameće rešenja silom, kao što to radi Zapad. Dodaje da Rusija duboko poštuje srpski narod i njegovu privrženost svojim tradicijama i prijateljima. Aleksandar Milivojević.
Srbi i Rusi su bratski narodi koje povezuje zajednička istorija i pobede u borbi protiv zajedničkih neprijatelja, kaže šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Ne mogu da odgovaram na odluke koje donosi Srbija i njeno rukovodstvo. Mi smo bratski narodi, objedinjuje nas zajednička istorija, zajedničke pobede protiv istog neprijatelja. Mi vidimo koliko su ta osjećanja ukorenjena u duši srpskog naroda i njegovog istorijskog sećanja.
Lavrov je podsjetio da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvoreno rekao da je Srbija mala zemlja sa sopstvenim interesima. Prema njegovim rečima, strane politike sada žele da te interese sklone i da nametnu da Srbija bude instrument strane politike kao što su to uradili sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Lavrov ističe da Rusija ništa ne nameće silom.
Zapad silom pokušava da nametne rešenja Srbije ekonomskim pritiskom, ucenama, ultimatumima. Oni kažu, ako želite da se pridružite Evropskoj uniji, onda morate biti protiv Rusije. To nije pristojno. Tako se ne treba ponašati ni u društvu, a ni na međunarodnoj sceni, gde oni svima pokušavaju da zavadnu ruke.
Odgovarajući na pitanja novinara o eventualnoj predaji vlasništva nad Nisom Srbiji, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da će Rusija i Srbija pronaći najbolje rešenje za Nis. Zaključuje da Nis ima značajnu ulogu u privredi Srbije i da snažno doprinosi srpskom budžetu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Angole, Teteom Antonijem i ministrom nacionalne odbrane, Joaom Ernestom Duš Santošom, o jačanju bilateralne saradnje u oblasti ekonomije, odbrane i poljoprivrede. Vučić je istakao da Srbija izuzetno ceni podršku Angole, njenom teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Poručio je da naša zemlja u potpunosti posvećena pronalaženju dugoročnog rešenja za pitanje Kosova i Metohije uz, kako kaže, puno poštovanja osnovnih načela međunarodnog prava. Angolski ministar spoljnih poslova je ponovio da je pozicija Angole po pitanju suvereniteta Srbije principijelna i da se neće promeniti. Sa kolegom iz Angole razgovarao je i šef diplomatije Nikola Selaković. Ministri su poručili da bi dobri politički odnosi dveju država trebalo da dovedu i do šire ekonomske saradnje, o tome Nikola Denčić.
Srbija i Angola su u prethodnom periodu intenzivno radile na poboljšanju bilateralnih odnosa. Naši zvaničnici održali su nekoliko sastanaka na najvišem nivou, a tome su prethodili razgovori tokom prošlogodišnjeg samita Pokreta nesvrstanih u Beogradu, poručio je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković.
Republika Srbija je čvrsto opredeljena za razvoj svoje saradnje sa prijateljskim državama Afrike, a na afričkom kontinentu za nas i Srbije posebno mesto ima Republika Angola. Ja sam iskoristio priliku da se svom dragom prijatelju i kolegi zahvalim na jasnoj, principijelnoj i čvrstoj podršci Republike Angole teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, kao i podršku u svim međunarodnim organizacijama pruženu našim stavovima i očuvanju našeg teritorijalnog integriteta. Ono što je na našu čast i zadovoljstvo, situacija između pozicija i Angole i Srbije jeste da obe države čvrsto stoje na poziciji striktnog poštovanja pravila i principa međunarodnog javnog prava kao temelja očuvanja ravnopravnosti i mira u čitavom svetu.
Šef diplomatije Angole Tete Antonio podsjetio je da je predsjednik njegove zemlje nedavno dobio najviši orden Republike Srbije i da i to pokazuje odličnu perspektivu razvoja saradnje.
Kako je i ministar Selaković naglasio, predstavnici naše dve zemlje imaju odgovornost da nastave razvijanje tradicionalno prijateljskih odnosa. Ne bi trebalo da se koncentrišemo samo na diplomatsku saradnju, već da stvorimo uslove za razvoj odnosa na svim poljima. Osim u vezi sa bilateralnom saradnjom, nastavit ćemo komunikaciju i po svim regionalnim pitanjima važnim za Evropu i Afriku. Naš kontinent ima mnogo razvojnih potencijala, a Srbija je spremna da nam pomogne da ih iskoristimo.
Kako bi se što bolje iskoristili potencijali, potpisan je i memorandum o saradnji privrednih komora, ističe ministar Selaković.
Razgovarali smo o velikim potencijalima za razvoj naše privredne saradnje koja ne bi trebalo da bude svedena samo na trgovinu, već bi trebalo da dovede do povećanja uzajamnog investiranja. Postoji obostrano interesovanje za razvoj saradnje u oblasti privrede, poljoprivrede, trgovine, obrazovanja, svakako i oblasti odbrane i bezbednosti. I uveren sam da ovim današnjim potpisivanjem, ali i pripremanjem novih akata u saradnji naše dve privredne komore, koji treba da budu potpisani u budućnosti, da će mnogobrojni potencijali biti korišćeni na pravi način i da će se ogledati sve više u povećanju ekonomsko-trgovinske razmene između Srbije i Angole.
Nakon sastanka šefova diplomatije potpisana su i tri dokumenta o saradnji dva ministarstva.
Sedamnaest časova 19 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Praćenje izborne kampanje u proteklom periodu u elektronskim medijima pokazuje da se svi mediji podjednako otvoreni za stranke, koalicije i predsjedničke kandidate koji će učestvovati na izborima 3. aprila. Predstavnici privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje na konferenciji za novinare osudili su nedavni upad pripadnika organizacije Dostojni Srbije u zgradu RTS-a u Takovskoj ulici, zabeležila Ida Maričić.
Mediji se sve više ponašaju po pravilima koja važe za predizbornu kampanju i postaju sve otvoreniji za sve učesnike predstojećih izbora, rekao je predsjednik privremenog nadzornog tela Rade Veljanovski.
Kao što ste vidjeli, mediji su počeli da pozivaju intenzivnije i one predstavnike političkog života koji kod njih nisu u tom periodu ili ranije dolazili, pa su i neki predstavnici političkog života počeli da se odazivaju. Dakle, mi sada sve više vidimo predstavnike opozicije u medijima u komercijalnim medijima sa nacionalnim pokrivanjem i obrnuto predstavnike vlasti u medijima koji su na kablu, koji su u javnim servisima i tako dalje. To je dobar trend. Ove posljednje dve nedelje će sigurno biti potpuna ravnoteža, jer mi to nismo apelovali zbog interesa stranaka, koalicija i kandidata, nego pre svega zbog interesa građana, jer oni imaju prava da budu obavešteni o stavovima, politici, ideologiji svih političkih stranaka koje se nude za ove parlamentarne izbore.
Iznoseći podatke o zastupljenosti političkih stranaka i koalicija na javnom medijskom servisu, Srđan Miljković iz Regulatornog tela za elektronske medije istakao je da je prvi program RTS-a do kraja četvrte nedelje izbornoj kampanji posvetio nešto manje od 15 sati programa. Naveo je i da je zabeleženo pojavljivanje 16 izbornih lista proglašenih do 13. marta.
Javni medijski servisi, dakle na svim svojim programima, o učesnicima izborne kampanje izdavali su dominantno u neutralnom tonu. Program RTS u ovom delu kampanje, dakle do 13. marta, nije pokazao svoju punu funkciju, on nju praktično demonstrira upravo u ovoj, da kažemo, posljednjoj nedelji praćenja toka izborne kampanje, kada se na programu RTS 2 predstavljaju izborne liste i predsjednički kandidati u specijalizovanim emisijama. Komercijalni pružaoci medijskih usluga u nekim statističkim kategorijama, tako reći, podržavaju skoro pa manir javnih medijskih servisa, tako da je i kod njih pretežan neutralan ton izveštavanja. Dominantna tema i kod komercijalnih pružalaca medijskih usluga je kriza u Ukrajini, sa izuzetkom Happy TV i televizije B92, kod kojih je kritika opozicije, dakle nešto zastupljenija tema. Što se tiče zastupljenosti državnih funkcionera, rekao sam već kakav je odnos državnih funkcionera u odnosu na ostale učesnike kampanje. Čak se vidi, recimo, kod javnih medijskih servisa blagi pad, pa i na Pinku i na TV Prvoj. Državni funkcioneri na kablovskim pružavcima medijskih usluga su malo zastupljeni. Najviše ih ima na programu Al Jazeera 28,13%. I dominantna tema na programima kablovskih pružalaca medijskih usluga je kritika vlasti.
Govoreći o predstavljanju učesnika izbora na programu naše televizije i nedoumicama da li to treba da bude na prvom ili drugom programu, Veljanovski je rekao.
To je očigledno došlo do nekog nesporazuma kad je pisan taj sporazum, zato što se taj dokument poziva na zakon o javnim medijskim servisima, a u zakonu o javnim medijskim servisima nije napomenuto da se promocija obavlja na ovom ili onom kanalu, tako da je RTS sutradan odgovorio i tu se ništa ne može formalno pravnički gledano, to je tako.
Naveo je i da je nadzorni odbor osudio nedavni upad grupe pripadnika organizacije Dostojni Srbije u zgradu RTS-a u Takovskoj ulici kao neprimeren pritisak na rad medija.
Mi smo kao prirodno nadzorno telo smatrali da nije dobro ono što se dogodilo pre neki dan, upad predstavnika privremene skupštine Dostojne Srbije u zgradu radiotelevizije Srbije. Mislimo da to ne treba da se dešava bilo kom mediju, ne samo RTS-u, nego ni jednom drugom mediju, pogotovo kada je u pitanju ovaj period predizborne kampanje, ali i inače sa medijima treba komunicirati na drugačiji način.
Predstavnici privremenog nadzornog tela pozvali su sve medije kao i učesnike predstojećih izbora da poštuju pravila kampanje.
Sedamnaest je časova 24 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. U nastavku govorit ćemo o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Rok za prijavljivanje je u toku i traje sve do 5. maja, a o svemu tome više posle reklama i jedne muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaj sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Comex, 7 dana samo sveža hrana, od 23. do 29. marta. Svinjski kare graničar, ma pakovanje kilogram 479,99. Zelena salata komad 34,99.
Vaš Gomex.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Eko.
Questa è la nostra vita, siamo giunti fino a qui, tanti giorni belli ed alcuni così così, quella luce tua negli occhi che non tramonta mai, un sole costante e tiepido che asciuga tutti i guai, qualche parola dura che scappa tra di noi, cancellata subito dai baci che mi dai, un mondo deludente che gira intorno a noi, e il caldo a volte ardente degli abbracci tuoi. Avanti così, problemi quotidiani, avanti così, tenendoci le mani. Se non ti ho detto grazie, è per la timidezza, lo faccio adesso amore, questa mia carezza. Questa è la nostra vita, il regalo che mi fai, ogni giorno diversa, che non delude mai. La tua presenza mi consola, anche quando non ci sei, e il cuore mio che vola, quando a casa tornerai. Insieme noi due, in questa nostra vita, che in questi giorni nostri, c'è sempre una risa. Avanti così, felici ma un po' stanchi, quando avremo noi due i capelli bianchi, dovessi restar solo e stare senza te, la vita mi ha sospesa senza più un perché, vivrei solo in attesa di rivederti, sai, in terra in mano ovunque io ti cercherei.
Časova 29 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Rok za prijavljivanje za takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju je 5. maj. Ove godine ustanovljena je i nova takmičarska kategorija Inovativno selo. Kakve ideje i inovacije se očekuju ove godine? Profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja, je gost emisije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i zadovoljstvo je biti ponovo na Radio Beogradu.
Pričamo o projektu u kome i naša kuća učestvuje evo već 18. godinu za redom. Svi učesnici su mnogo naučili i mnogo toga i primenili. Šta ste vi kao organizatori naučili?
Pa pre svega naučili smo da u Radio Beogradu imamo jednog stalnog saradnika, pratioca i onoga koji nam zdušno pomaže da pre svega obavestimo sve stanovnike Srbije i Republike Srpske da ovo takmičenje postoji, da svi ljudi imaju šansu koji uopšte razmišljaju da svoj neki talenat, neku svoju ideju realizuju do kraja da se pojave na tržištu sa nekim svojim realizovanim inovacijama pre svega. Jer ono što smo mi svih ovih 18 godina radili je zapravo insistiranje na istrajavanju ljudi da do kraja dovedu svoju početnu ideju, da se pojave na tržištu, da to provere, da nauče mnogo toga i jednostavno kada pomenem uopšte sam naziv takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, ja verujem da naši stari slušalci već to dobro prepoznaju, a oni novi samo treba da se ne uplaše od tog naziva i da shvate da svako ko nas u ovom trenutku sluša zapravo ima neku svoju šansu i da je može iskoristiti. Mi je zajedničkim snagama, svi oni koji to organizuju, dakle nudimo, na svima nama je samo da neke šanse koje nam se neki put i ukažu na pravi način iskoristimo.
E sad, hajde da objasnimo i ovog puta šta je u stvari takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, jer i dalje ima slušalaca koji to ne znaju, a možda spadaju u grupu onih, kako ste vi rekli, koji imaju neku ideju.
Pre svega, takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju je jedan projekat koji je započeo već početkom godine sa svojim promotivnim aktivnostima i ovo današnje naše druženje na talasima Radio Beograda je upravo jedna od promocija takmičenja i nakon promocije, nakon obaveštavanja svih naših građana da takmičenje postoji i oni koji se ohrabre da se putem sajta inovacija.org prijave na to takmičenje, od tog momenta počinje jedno veliko učenje, jedna obuka, jedan sijaset različitih treninga iz svih mogućih domena koji će pomoći učesnicima da kroz taj jedan period, dakle od 15. marta koji važi za srednjoškolce i studente, pa do od 5. maja onih kojima se upravo sada obraćamo i koje hoćemo da motivišemo da se pojave, dakle od tog momenta počinju te obuke, učenje i zapravo kreiranje jedne budućnosti koja je zasnovana na pre svega inovativnom pristupu i na poboljšanju nekih osnovnih ideja od kojih se pošlo. Sve to obučavanje, svo to znanje novo koje mi na takmičenju zapravo omogućavamo našim učesnicima da dobiju je pre svega besplatno. Ono se u tako kondenzovanom obliku ne može dobiti na drugom mestu i zato je zapravo to samo takmičenje, jedno veliko učenje i ohrabrivanje samoga sebe da se dođe do rezultata. Ono što je osnovni preduslov, što ćemo odmah na početku reći, to je da se na takmičenje mogu pojaviti isključivo timovi, to znači da najmanje tročlani tim mora da bude tu učesnik sa nekom svojom inovacijom, a nakon toga, kao što sam već rekao, kroz taj jedan niz obuka i učenja, mi vršimo i rangiranje, ocenjivanje, da bi tek na kraju godine mi došli do nekog konačnog rezultata, a taj konačni rezultat naravno uvek prezentujemo upravo preko Talasa Radio Beograda, ali i Radio Televizije Srbije na kraju u našem finalu koje se održava krajem decembra meseca.
E, ove godine ima nekih novina kao što je kategorija inovativno selo, o tome ćemo malo kasnije razgovarati. Također ove godine poseban akcenat je na saradnji sa Univerzitetom u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Ja ću sad da pozdravim još jednog učesnika u razgovoru, a to je profesor Nebojša Arsić, rektor Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Profesor Arsiću, dobrodošli, da li se čujemo?
Dobar dan, hvala, čujemo se.
Kažite nam za početak, ima li inovatora među vašim studentima i uopšte na Kosovu i Metohiji?
Pa ima ih, međutim problem je što oni moraju napraviti onaj prvi korak koji je obično najteži, da skupe hrabrost, da prezentuju svoju ideju. I upravo u tome je i prednost ove akcije vezi sa najboljom tehnološkom inovacijom koja motiviše te mlade ljude, hrabri ih da upravo dođu, prijave se, da formiraju te timove, i kad to oni jednom odluče, onda to ide lakše. Onda prolaze kroz tu obuku koja je obezbeđena i zajedno sa drugim učesnicima stiču to neophodno iskustvo, da i ako u prvom krugu ne prođu, da onda ponovo naredne godine se prijave. I taj krug se širi, u tome je upravo i prednost ovakve jedne akcije, što oni on međusobno razmenjuju te utiske, posebno sada preko društvenih mreža, kroz razgovore sa kolegama na grupama ili šire. I mislim, evo i kolega Povrenović će vam reći, u odnosu na prvi put kada smo bili zajedno radili ovu akciju kod nas na univerzitetu, mislim da je sada interes mnogo veći. On je nedavno boravio kod nas, bio je amfiteatar prepun, bilo je interesenata, ljudi su se interesovali, studenti su postavljali pitanja. Ja mislim da je već i, da su i prijavljeni neki timovi, i srednjoškolski i studentski, i nadam se da će toga proizaći nešto.
Hajde sad zajedno da čujemo profesora Povrenovića. Dakle, bila je ta promocija početkom marta u Kosovskoj Mitrovici. Kakvi su vaši utisci?
Pre svega, bilo mi je veliko zadovoljstvo da se ponovo nađem u amfiteatru Fakulteta tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici i da zaista, kao što kolega Arsić reče, pred punim amfiteatrom prezentujem samo takmičenje i pozovem sve one, pre svega mlade ljude kojih je bilo zaista veoma mnogo u tom trenutku, da uzmu učešće na takmičenju. Oni su u svojoj kategoriji inovativne ideje, dakle za srednjoškolce i studente, već podneli prijave. Imamo, ne možemo, kao što i rekao smo, ne možemo da se pohvalimo previše da ih je tako puno. Dakle, imamo jedan srednjoškolski tim, jedan studentski tim, ali i tada sam rekao da je veoma važno da svi oni koji su zaposleni na univerzitetu, bez obzira kom univerzitetu u Srbiji, zapravo svojim ličnim primjerom pokažu kako bi to trebalo raditi, i zaista do 5. maja očekujemo da mnogo veći broj prijava u kategoriji realizovanih inovacija imamo i sa Kosova i Metohije, jer to je ono što upravo kada smo bili dole sa kolegom Marcićem smo i razgovarali na tu temu, predstavlja pravu sponu. To je ono što mi sami treba da pokažemo, da ne čekamo da nas neko drugi povezuje, već da se sami međusobno povežemo i da na nekim ovakvim projektima pokažemo to jedinstvo koje treba da da rezultat. I ja sam uveren da ćemo to zapravo imati.
Profesore Arsiću, po vašem mišljenju, može li se na ovaj način, preko ovakvih projekata, pomoći i u razvoju lokalne sredine, ali i u onome što je uvek važno, a što kaže profesor Povrenović, a to su što bliže i jače veze između naše južne pokrajine i centralne Srbije?
Pa naravno, znate, kod nas je često problem u nekim drugim stvarima, to su političke okolnosti. Kod nas se stalno nešto dešava, nažalost, često veoma problematično kada se radi o mladim ljudima, što im skreće pažnju i sa učenja i sa polaganja ispita, a posebno sa ovakvih stvari za koje se vezuje neka, da kažem, stabilnost u svakodnevnom životu, razmišljanje, razmene ideja i slično. Ovakav način institucionalne podrške i povezanosti sa drugim institucijama u Republici Srbije od nas od ključnog značaja. Bez toga je sve prepušteno nekim individualnim aktivnostima. Ovako, posebno želim da se zahvalim kolegi Povrenoviću na njegovom entuzijazmu, zaista i upornosti kojom pristupa ovom zadatku, da motiviše te mlade ljude, da ih ohrabri, da im kaže da nije to nešto posebno teško, da samo treba steći hrabrost, pa čak i da on ništa ne proizvodi iz toga. To što će neko da postigne neki rezultat i da postigne da ima neku inovaciju, u krajnjem slučaju to mora da se verifikuje na tržištu. Tržište je taj glavni sudija koji određuje da li je nešto uspešno ili nije. Međutim, ako ne probamo, nećemo imati nikakav rezultat. Zato je ovo dobar primjer i za druge neke aktivnosti, i za neke druge institucije. Zato ja pozivam sve koji slušaju vaš program. Mi upravo na tome radimo, stalno govorimo ljudima da smo mi deo te naše šire društvene zajednice, da nam je u tom smislu potrebna podrška. Ne tražimo mi ništa posebno, neke posebne uslove, privilegije ili povlastice. Za nas je bitno samo da nas ravnopravno svi uzimaju u obzir, da nam omoguće da se pojavljujemo. Često smo nekako gurnuti u zapećak, a više smo u prvom planu po tom nekom negativnom kontekstu, da kažem, nažalost ne našim krivicom. Tako da ovakve aktivnosti uvek predstavljaju nešto novo, interesantno za tu decu i oni jedva čekaju da dođe do ovakvih nekih aktivnosti, da napune amfiteatar, da ugoste svoje kolege iz drugih, sa drugih univerziteta, iz drugih delova Srbije, da učestvuju u ovakvim akcijama i zato ovo zaista ima nemerljiv značaj za nas.
Profesore Arsiću, hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje.
Hvala vama.
I želimo vam naravno što više inovatora u vašoj sredini, u Kosovskoj Mitrovici i uopšte na Kosovu i Metohiji. Ovo je bio razgovor sa profesorom Nebojšom Arsićem, rektorom Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Profesore Povrenoviću, prethodnih godina najviše inovacija je bilo iz oblasti medicine, proizvodnje hrane, raznih materijala, informatike. Kako će biti ove godine? Šta očekujete? Odakle će, iz kojih oblasti ćete imati inovacije?
Pa pošto mi redovno u ovo vreme gostujemo na vašim talasima i na isto pitanje, dakle moramo da ponovimo isti odgovor. Mi u ovom trenutku zaista ne znamo kakav ćemo sastav imati. Ovo što smo nabrojali malo pre je dakle nešto što je davalo neki rezultat u prethodnim godinama. I iz godinu u godinu, od slučaja do slučaja se može dogoditi da imamo recimo preovlađujuće inovacije iz jedne oblasti. Kao što govorimo dakle o više oblasti, moramo da napomenemo još jedan put, ne postoji ni jedno ograničenje u pogledu bilo koje oblasti iz koje bi neka inovacija mogla da dođe. I mi smo zaista imali prošle godine, na primjer, tri pobednička tima koja su direktno bila vezana za prehrambenu tehnologiju i poljoprivrednu proizvodnju. Čak u prvih osam je bilo negde oko šest učesnika koji mogu da kažu da imaju dodirne tačke sa tom delatnošću. Opet sa druge strane imali smo dakle i one koji su bili vezani za medicinu, mašinstvo, tehnologiju.
Posebno zbog korone u jednom periodu.
Pa mi to sa ponosom uvijek ističemo da smo mi dakle imali pobednike iz 2019. godine koji su na pravi način pokazali koliko ljudi kada dobiju šansu, tu šansu kod nas mogu i da iskoriste. I zahvaljujući samom takmičenju i ohrabrivanju tih učesnika, oni su zakoračili nešto što je posle svima nama zapravo donelo određenu korist, da smo imali sopstvene testove koji su nam omogućili da budemo u tom segmentu nezavisni i takvih ljudi je mnogo po Srbiji i mi samo ovim želimo da ih malo podstaknemo i da im pružimo šansu da jednostavno, kao što je kolega Arsić malo preko, da osjete da nisu sami, da jednostavno postoji mesto gde mogu da se pojave i gde mogu da se druže. I ono što je najlepše u ovome što radimo, u tom mnoštvu učesnika, u tom mnoštvu inovacija, različitih timova, ono što ostaje je pre svega jedna dobra kopča, jedna veza, imamo dakle od najmlađih do najstarijih učesnika, ali se svi oni ponašaju kao da su bili ili u nekoj školi ili na studijama, pa to drugarstvo koje se razvija tokom tog studiranja ili školovanja ostaje i oni su u većini slučajeva u kontaktu i ne mali broj puta su oni nakon takmičenja uspostavljali svoju vezu i imali poslovni rezultat koji je bio jednostavno jedna nadgradnja koja nije zavisila samo od rezultata na takmičenju, već je zaista na osnovu znanja koje su dobili na takmičenju kasnije bila nadograđivana. I to je jedan od lepih naših rezultata.
Sjajno. Ove godine, rekoh, novina, inovativno selo, nova kategorija, šta podrazumeva? Kako ste to zamislili?
Pa jednostavno, korona je možda malo doprinela tome da mi razmišljamo i na taj način. Veliki broj ljudi je jednostavno jedan veliki broj krovova po Srbiji ponovo uspostavio, crvene se krovovi kada se prođe Srbijom sve novi i novi, što znači da su se ljudi malo okrenuli više selu i da su jednostavno pokušali da se vrate onome od čega se zapravo i pošlo i što predstavlja suštinu bića našeg naroda. I mi kroz ovo, videvši sa druge strane da u jednoj velikoj meri ljudi koji žive na selu nisu okupljeni na pravi način i postoje biseri zaista u mnogo čemu koje možemo tu da sretnemo, ali jednostavno bi trebalo da sve te bisere okupimo u jedan lep niz i da ih pokažemo svima nama. Mi smo sa tog aspekta onda razmišljali i došli na ideju da svi oni koji u određenom selu, bilo da imaju neku proizvodnju, bilo da imaju neku neko udruženje, neku aktivnost koja može imati kopču sa tim da je inovativna, to a onda to u prevodu znači da ona negde u krajnjem slučaju cilja neko tržište i neki dohodak, da sve te takve podstaknemo neka to bude i neka samo individualna proizvodnja u sopstvenom gazdinstvu, neka to bude neka neko industrijsko postrojenje. Zaista naša Srbija je tako bogata, tako vredna, istovremeno i tako razuđena, da svako u bilo kojoj oblasti može naći svoje mesto i kroz selo, jednostavno okupljanjem tih ljudi, da omogućimo da se to prepozna. U nekim razgovorima, upravo i sa saradnicima na Radio Televiziji Srbije koji se bave selom, smo naišli na nepodeljenu podršku da je to odlično i da to treba da radimo. Mi ćemo ove godine to kao prvi put i uraditi. Sve naše ranije kategorije koje su bile uspostavljane su naravno nastavljale da žive i dalje i imamo određene rezultate, tako da sam uveren da ćemo i kroz ovo zapravo pokazati da svako, ma gde da živi u Srbiji, to je osnovni moto kojim se inače rukovodimo kada reči o samom takmičenju, svaki pojedinac bez obzira gde živi je dobro došao ukoliko je pametan, ukoliko je vredan i ukoliko je stručan u nečemu. A opet, da bi u svemu ovome učestvovao, da bi bio kadar da stvori neku inovaciju, neko mora biti pre svega i stručan, ali i talentovan. S druge strane, dakle, mi kroz takmičenje samo taj talenat i pokušavamo da otkrijemo i da ga još više razvijemo.
E sad širimo krug sagovornika, uključit će nam se dve definitivno talentovane učesnice sa prošlogodišnjeg takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, to su Maja Rodić i Zorana Stančević. Majo, dobar dan.
Dobar dan, čujemo se.
Zorana.
Poštovanje vama i svim vašim gledalcima i profesoru Povrinović.
Dobro, hvala. Da li čujemo znači, i Zoranu Stančević?
Dobar dan, tu je i Zorana. Poštovanje svima, hvala na pozivu.
Evo, počet ćemo od toga šta su bile vaše inovacije. Pitam prvo Maju Rodić.
Inovacija sa kojom smo se mi predstavili na prošlogodišnjem takmičenju jeste bila nova generacija ležajeva za poljoprivrednu industriju. Gradilo se o disku glavčini za disk tanjirače. Kada smo, pošto smo mi razvojna fabrika, radi se o fabrici FKL, mi smo, kada smo razvili novu generaciju ležajeva i predstavnika sa kojim smo se predstavili, rešili smo prvi put da se prijavimo. Naš tim je bio, se zvao New Gen Hub. Prvi put smo se svi takmičili na ovako jednom takmičenju i mogu da kažem da nosimo najlepše utiske, da smo imali svašta nešto dobro da naučimo i da smo svakako upoznali eminentne ljude, kako iz stručnog, kako iz organizacionog odbora, tako i sve inovatore koji su rešili da se prošle godine prijave.
Zorana, isto pitanje i za vas. Šta ste vi smislili, koji je bio vaš tim?
Naša tehnološka inovacija je bila više mrežni bacač mreža koji se instalira na dronove i on može sa dve ili više mreža zapravo da hvata druge dronove, ptice, da brani aerodrome, VIP ličnosti, državne ličnosti. Naša inovacija je predstavljena u finalu takmičenja najbolja tehnološka inovacija i mi smo imali priliku i kroz celu pripremu koju smo prošli za takmičenje da ostvarimo divnu saradnju sa ostalim timovima koje smo upoznali i u polufinalu i na finalu, kao i da dobijemo odlične savete koji nam i sada pomažu jednostavno da razvijemo svoj patent u još korisniji projekat. Mi smo porodični tim koji smo, odlučili smo da podržimo mog oca Gorana Stančevića, jer nekako smatramo da podrška kreće iz porodice i pokušali smo da zajedno sa njim razvijemo ljubav koju on gaji prema vazduhoplovstvu i prema nebu i da to predstavimo u nešto korisno.
Da, Majo, šta je najvažnije što ste naučili na takmičenju tokom kurseva obuke?
Pa prvo što smo naučili jeste da kada imate nešto vredno čemu se posvetite da razvijete, treba da smognete snage i da se prijavite na ovako jedno takmičenje. Pored edukacija koje su bile sjajne i svih predavača koji su bili jako otvoreni i spremni za saradnju, tu smo naučili mnogo stvari o javnom nastupu i šta je to što treba da se pripremi da bi vaš proizvod inovaciju predstavili na najbolji mogući način. Imali smo priliku da odgovaramo na pitanja pred stručnim žirijem, to je dosta veliko iskustvo za nas mlade ljude koji planiraju da nastave da se bave nekim javnim poslovima. Također izuzetno velika čast upoznati mnoge ljude koji su inovatori i koji će u svom životu sigurno puno da postignu. Takođe, jako dobra stvar jeste i reklama koju trenutno i danas jeli, imao priliku da sprovedemo i mi nosimo izuzetno lepe utiske i mogu da kažem da je bio pun pogodak prijaviti se na prošlogodišnje takmičenje i da ćemo čim budemo imali nešto vredno novog istupa opet učiniti isto.
Zorana, kako ste iskoristili vreme od finala u decembru do sada? Šta ćete da uradite sa vašim proizvodom? Rekli ste dron koji izbacuje mreže i šta dalje sa njim?
Pa prvo naučili smo mnogo bolje da funkcionišemo unutar našeg tima kada je ta neka stručnost u pitanju. Dakle, mi jesmo porodica, jesmo funkcionisali i ranije u tim stvarima, ali nekako sada smo, da kažem, otvorili sebi novu dimenziju i ovo nam je bilo, da kažem, odlična reklama, ali smo ostvarili neke veze i kontakte koje ćemo moći da imamo tokom čitavog života. Uspeli smo da tokom takmičenja nekako dopremo do više ljudi koji su nas nakon istog kontaktirali i kažem opet nekako uspeli smo da ono korisno pretvorimo u tu stručnost i da dopremo do što više ljudi.
Hajde sada upravo to, da dopremo do što više ljudi, da ohrabrite nove potencijalne učesnike. Majo, kako biste im rekli, zašto je dobro prijaviti se?
Mislim da treba da budu hrabri, da naprave taj prvi korak i posle kada krene takmičenje i sve pripreme, u tome se mnogo i uživa, jer svaka osoba kada stiče nova znanja i iskustva osjeća se mnogo bolje, tako da sigurna sam da vi nemate šta da izgubite ukoliko se prijavite na ovo takmičenje, možete samo da dobijete od znanja, prijateljstava, bolje promocije, tako da i da budete u društvu jednih eminentnih ljudi, što je svakako za ljude koji se bave inovacijom izuzetno važno. Tako da mislim da je za mlade ljude i naravno sve ostale izuzetno dobra prilika jedno ovako takmičenje i mogu da imaju samo benefite od svega ovoga, što imamo i mi i kao ambasadori i prošlogodišnji takmičari imamo sve reči hvale za sve što smo prošli i sve kako je bilo organizovano.
Zorana, da čujemo i vas.
Ja bih se potpuno složila sa Majom, eto mi smo nastupali kao porodičan tim, dakle od 20. do 50. godina, 50. godina smo imali takmičare, nekako ostvarili smo dosta dosta lijepu saradnju sa ljudima koje smo sreli, nekako samo to takmičenje vam budi neku glad i za znanjem i za uspjehom, ali nije važno ni tu pobediti, već jednostavno samo učestvovanje donosi dosta iskustva, tako da stvarno bih pozvala sve, upravo kako i Maja rekla, da se bez straha prijave, jer jednostavno celokupno iskustvo je nešto što ćete tokom čitavog života ceniti.
Hvala vam najlepše, hvala Maji Rodić i Zorani Stančević, prošlogodišnjim učesnicama na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Profesor Dragan Povrenović, gost emisije, jeste ponosni kada slušate?
Zaista sam sa velikim učesnice uživanjem slušao dve mlade osobe koje su na ovako lep način objasnile šta je suština samog takmičenja i na kraju krajeva i pozvale buduće učesnike da prođu ono što su i one prolazile. Kao što je Zorana rekla, dakle, to je bio porodični tim sa jedne strane. To je suština i zaista treba poći od toga. Opet koleginica Maja Rodić je bilo u jednom čisto ženskom mladom timu i bilo je prelepo to i slušati i videti koliko su napredovale tokom samog takmičenja, koliko su se ohrabrile. Na kraju krajeva i današnje gostovanje na ovim talasima je jedno veliko iskustvo za njih. Gostovanje na različitim televizijama na kojima su nastupale im je takođe jedno veliko iskustvo, a opet sa druge strane su to iskustvo i pokušale da nauče prethodno, naravno iskustvo se stiče, ali ono što je potrebno naučiti, učilo se i kroz samo takmičenje, kako se govori, kako se prezentuje i ja sam ubeđen da su naši slušalci imali prilike da čuju mlade, elokventne ljude i da čuju nešto vrlo pametno u naravno u ovom mnoštvu svega i svačega što možemo da slušamo i svim bombardovanjima svih različitih vesti kojima smo nažalost svedoci, da čujemo nešto što je normalno, prirodno i što poziva da se okupimo mi pre svega oko sebe i da vidimo gde su nam naše granice i šta je to što moramo sami da uradimo.
18. godina za redom, punoletno takmičenje, kakav je bilans kada podvučete crtu?
Ja ću iskoristiti samo priliku da u kratkim crtama kažem da smo mi, dakle, kroz razvoj različitih kategorija, pomenuli smo inovativno selo. Sve ovo što govorimo i u čemu su učestvovale koleginice je vezano za kategoriju realizovane inovacije. Mi smo već za naše srednjoškolce i studente, dakle, te inovativne ideje uveliko započeli. Do 15. marta su oni, dakle, imali rok da se prijave. Na našu veliko zadovoljstvo 64 tima nam se prijavilo iz 22 grada, od čega dakle 42 srednjoškolca i tima zapravo srednjoškolaca i 22 studentska, što zapravo s jedne strane govori da imamo i tekako potencijal, ali s druge strane govori da imamo još mnoštvo onih koji čekaju svoju priliku. I kada smo malo prepominjali sa Kosovo i Metohiju da imamo jedan srednjoškolski, jedan studentski tim, dakle oni ulaze u tih ukupno 64 tima koje imamo u toj kategoriji i siguran sam da tu imamo još mnogo, mnogo, mnogo velikog potencijala da možemo da uključimo sve mlade ljude i onog momenta kada mi budemo imali situaciju da ljudi o tome govore međusobno. To je ono što je zapravo naš onda konačni rezultat, da se to spusti do srednjoškolaca, osnovaca, studenata, da oni govore između sebe kako da budu inovativniji, kako da budu kreativniji, kako da budu, opet ono da pomenemo s početka, i stručni i talentovani, dakle da se izgrade u tom pogledu. I onda naša ukupna iskustva, ono što ste zapravo potencirali, je takvo da zaista sa ponosom možemo da kažemo da svih ovih 18 godina koliko trajemo smo uspeli da izgradimo mnoštvo ljudi i mladih i starijih koji su način svog razmišljanja malo promenili, način svog delovanja i rada malo promenili i okrenuli se onome što daje konačni rezultat. Sa te strane smo zaista ponosni. Ponosni smo što i svih ovih godina pokušavamo da menjamo i svest na svim nivoima, od samog resornog ministarstva nauke, naravno koje stoji za celog ovog takmičenja, pa do svih onih drugih nivoa, do lokalne samouprave, gde kroz ovaj način želimo da ih podstaknemo da oni u delokrugu svog rada neprekidno razmišljaju kako da okupe, kako da nađu one mlade ljude koji će biti već kreativni, kako da okupe one koji već jesu, koji su u zrelim godinama i da ih na pravi način i, da kažem uslovno rečeno, evidentiraju, ali da ih onda podstaknu da budu još bolji, jer opet ćemo ponoviti, da bi neko bio kreativan, vođa, inovativan, takvih je malo u ukupnoj masi. Dakle, procenti su u pitanju onih koji su u stanju da budu kreativni i da svojim talentom iznesu nešto do kraja.
A takvih do sada, ako sam ja dobro videla u vašim podacima, je oko 10.000 ljudi, mladih ljudi, uglavnom je prošlo kroz vaše takmičenje i to u 3.000 timova.
Tako je.
Koliko novih preduzeća je osnovano?
Ono što je naš najveći, naravno, rezultat su upravo ta nova preduzeća koja su osnovana i koja se mogu naći u Agenciji za privredne registre kao takva, i to je, dakle, i njihov ukupan bilans, dakle, negde redovičino oko 90 preduzeća je osnovano do sada. Naravno, ona neka nastaju nova, neka se ugase, jer je to tržište i to su pravila tržišta, ali ono što je najvažnije, kada se pogleda je njihov bilans, sva ta preduzeća koja su nastala imaju eksponencijalni rast i to je ono zapravo što
to je
najlepše,
sjajan,
a kao što i rekao ste vi malo pre, mnogi rezultati koji su nastali na samom takmičenju se primenjuju u svim sferama života i danas.
Evo, bližimo se kraju emisije, još jedan minut, eto taj zlatni minut, da pozovete takmičare da se prijave, rok je 5. maj.
Dakle, do 5. maja je potrebno da okupe samo tim od najmanje 3 člana i da prepoznaju da li imaju neku inovaciju koja je u takvom stanju da se može pokazati njena funkcionalnost, to znači da je ona realizovana. Da mogu da je pokažu, to može biti pored neke tehničke inovacije, to može biti i neki proces, neka tehnologija, ili i usluga. Dakle, kakvo god rešenje da je u pitanju, ono je dobrodošlo, potrebno je samo da imaju hrabrost da izađu, vrlo jednostavna je prijava, dakle, na sajtu inovacija.org, nakon toga će biti u našem sistemu i verujem da će onda neki koji nas sada slušaju možda biti u prilici da govore kao što su govorili Maja i Zorana sljedeće godine.
Iduće godine. Hvala vam najlepše što ste bili gost emisije, profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Emisiju potpisuju Miša Milanov, Bojana Tufekđić i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.